บทที่2ศาสนศาสตร์เรื่องการกลับใจมาเชื่อบทนำคำว่ากลับใจมาเชื่อหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งได้รับความรอดเป้าหมายของการประกาศข่าวประเสริฐคือการนำให้คนบาปมีประสบการณ์ในการกลับใจมาเชื่อให้อ่านจาก1เทสโลนิกาบทที่1แล้วพิจารณาคำถามที่ว่ามีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับชาวเทสโซโลนิกาเมื่อพวกเขากลับใจมาเชื่อหัวข้อหลักสภาพของมนุษย์ก่อนกลับใจมาเชื่อเนื่องจากความบาปของอาดัมทุกคนถูกแยกออกจากพระเจ้าตั้งแต่เมื่อเขาเกิดเข้ามาในโลกนี้ดูจากโรมบทที่5ข้อ12หมายความว่าแต่ละคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและทำตามใจของตัวเองหัวข้อย่อยลักษณะ4อย่างของคนบาปอยู่ในย่อหน้าด้านล่างนี้เมื่อคนคนหนึ่งเริ่มตัดสินใจเลือกได้เขาจะเริ่มต้นทำบาปทันทีคนบาปทุกคนมีความผิดเพราะการกระทำบาปมากมายดูจากโรมบทที่3ข้อ23ความบาปคือการฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าดูจาก1ยอห์นบทที่3ข้อ4ยากอบบทที่2ข้อ10ถึงข้อ11เนื่องจากพระเจ้าทรงยุติธรรมอย่างแท้จริงพระองค์จึงไม่ทรงเพิกเฉยต่อบาปและทุกคนจะถูกพิพากษาสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ10วิวรณ์บทที่20ข้อ12ถึงข้อ13ไม่มีคำถามเกี่ยวกับความผิดของคนใดหรือการพิพากษาที่เขาสมควรได้รับคนบาปทุกคนก็ถูกตัดสินลงโทษแล้วดูจากยอห์นบทที่3ข้อ18ถึงข้อ19ประเด็นสำคัญคือคนบาปเป็นศัตรูกับพระเจ้าดูจากโรมบทที่5ข้อ10คนบาปไม่สามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้จนกว่าการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าจะถูกกำจัดออกไปคนบาปอยู่ในสภาพที่ทำให้เขาไม่คู่ควรต่อการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะความปรารถนาของเขาไปในทางชั่วร้ายดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ3เพราะเขาเป็นทาสของความบาปคนบาปจึงไร้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองดูจากโรมบทที่5ข้อ20บทที่7ข้อ23แล้วความรอดแบบใดที่คนบาปต้องการเพราะคนบาปมีความผิดความรอดที่เขาต้องการคือการยกโทษความผิดบาปเพราะเขาเป็นศัตรูกับพระเจ้าความรอดที่เขาต้องการคือการคืนดีกับพระเจ้าเพราะเขาถูกทำลายความรอดที่เขาต้องการคือการชำระให้สะอาดเพราะเขาไร้กำลังความรอดที่เขาต้องการคือการช่วยกู้นี่เป็นเพียงไม่กี่ด้านของความรอดที่คนบาปต้องการในวินาทีของการกลับใจมาเชื่อคนบาปได้รับการยกโทษถูกทำให้คืนดีกับพระเจ้าได้รับการชำระให้สะอาดและได้รับการช่วยกู้จากอำนาจของบาปเปาโลอธิบายถึงสภาพบาปก่อนหน้าของผู้เชื่อชาวโครินธ์ที่ประกอบไปด้วยความบาปเลวร้ายมากมายเมื่อเขาพูดว่าแต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ11หัวข้อหลักความจำเป็นของไม้กางเขนไม่มีใครชดใช้บาปของตัวเองได้ความบาปคือการต่อต้านพระเจ้าผู้ไม่จำกัดมนุษย์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นคุณค่าอันไม่จำกัดเพื่อชดใช้บาปได้ไม่มีสิ่งใดที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเขาเองได้มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติอันใดเลยที่จะบรรลุถึงความรอดได้ดูจากกาลาเทียบทที่3ข้อ21ถ้าหากมนุษย์สามารถบรรลุถึงความรอดได้ด้วยตัวของเขาเองพระเยซูก็ไม่จำเป็นต้องมาตายบนไม้กางเขนดูจากกาลาเทียบทที่2ข้อ21เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์ต้องพิพากษาตามความจริงและยุติธรรมดูจากโรมบทที่2ข้อ5ถึงข้อ6 ลองนึกถึงว่าถ้าหากไม่มีการเป็นเครื่องบูชาของพระคริสต์จะเป็นอย่างไรถ้าหากพระเจ้ายกโทษบาปแบบง่ายๆโดยปราศจากการลบบาปถ้าพระเจ้ายกโทษบาปโดยไม่มีการลบบาปประการแรกนั่นแสดงว่าความบาปไม่สำคัญประการที่สองดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมและแม้แต่ไม่บริสุทธิ์ประการที่สามดูเหมือนในสายตาของพระเจ้าคนที่ทำถูกต้องกับคนที่ทำผิดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นถ้าการยกโทษเกิดขึ้นโดยไม่มีการลบบาปพระเจ้าก็ไม่สามารถได้รับการนมัสการในฐานะพระเจ้าผู้ยุติธรรมและบริสุทธิ์ตามที่ทรงเป็นในที่สุดการยกโทษโดยปราศจากการลบบาปก็จะเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าแทนที่จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์แต่พระเจ้าทรงรักและต้องการยกโทษพระองค์ไม่ต้องการทิ้งให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาพบาปที่ต้องหลงหายชั่วนิรันดร์แม้ว่ามนุษย์สมควรได้รับเช่นนั้นก็ตามการเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูบนไม้กางเขนจะเตรียมเครื่องบูชาที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้พระเยซูมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1. เป็นผู้ปราศจากบาปจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ21คือพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบและพระองค์เองไม่ต้องการความรอดและคุณสมบัติที่2คือเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ดังนั้นการลบบาปเป็นการเตรียมสิ่งที่จำเป็นซึ่งเป็นมาตรฐานของการยกโทษเวลานี้พระเจ้าจึงสามารถยกโทษให้กับคนที่กลับใจใหม่และเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ไม่มีใครที่เข้าใจเรื่องการเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนที่จะคิดว่าความบาปไม่ใช่เรื่องร้ายแรงสำหรับพระเจ้าการลบบาปเตรียมหนทางที่ทำให้พระเจ้าสามารถถือว่าคนบาปที่เชื่อในพระสัญญาเป็นคนชอบธรรมและขณะเดียวกันก็ยังทรงความยุติธรรมในโรมบทที่3จากข้อ20จนถึงข้อ26ให้คำอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการทำงานของการลบบาปพระคัมภีร์บอกเราถึงความหมายของความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้โดยผ่านทางช่องทางเดียวนี้เท่านั้นหากคนคนหนึ่งปฏิเสธความรอดด้วยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระคริสต์แล้วเขาก็ไม่สามารถรอดได้ดูจากมาระโกบทที่16ข้อ15ถึงข้อ16กิจการบทที่4ข้อ12ฮิบรูบทที่2ข้อ3นี่คือเหตุผลว่าทำไมการรู้ถึงหลักคำสอนเรื่องความรอดด้วยพระคุณและรับได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญการจะได้รับความรอดก็โดยพระคุณเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราได้รับความรอดหรือทำให้เราสมควรที่จะได้แต่โดยความเชื่อเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทำเพื่อให้บรรลุถึงความรอดได้เราทำได้เพียงแค่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นหัวข้อหลักพระคุณก่อนเป็นอันดับแรกพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในใจของคนบาปทำให้เขาสำนึกผิดและปรารถนารับการยกโทษดูจากทิตัสบทที่2ข้อ11ยอห์นบทที่1ข้อ9โรมบทที่1ข้อ20โดยปราศจากการช่วยเหลือจากพระเจ้าคนบาปจะไร้กำลังที่จะละทิ้งความบาปของตนดูจากยอห์นบทที่6ข้อ44พระเจ้าให้ความสามารถแก่คนบาปเพื่อตอบสนองต่อข่าวประเสริฐถ้าหากมีคนที่ไม่ได้รับความรอดนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้รับพระคุณแต่เป็นเพราะเขาไม่ตอบสนองต่อพระคุณที่พระเจ้าให้แก่เขาพระเยซูตายเพื่อความบาปของคนทั้งโลกนี้และพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดดูจาก2เปโตรบทที่3ข้อ9 1ยอห์นบทที่2ข้อ2และ1ทิโมธีบทที่4ข้อ10พระคุณของพระเจ้าให้ความสามารถในการตอบสนองแก่ทุกคนแต่พระองค์ไม่บังคับฝืนใจใครนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกให้คนบาปเลือกกลับใจและเชื่อดูจากมาระโกบทที่1ข้อ15หัวข้อหลัก คำนิยามการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่หมายความว่าคนบาปคนหนึ่งมองเห็นตัวเองว่ามีความผิดและสมควรรับการลงโทษจนเขาเต็มใจละทิ้งความบาปของเขาข้อพระคัมภีร์นี้ในพระธรรมอิสยาห์อธิบายถึงการกลับใจใหม่ในอิสยาห์บทที่55ข้อ7กล่าวว่าให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้เขากลับมายังพระยาเวและพระองค์จะทรงเมตตาเขาและมายังพระเจ้าของพวกเราเพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้นการกลับใจใหม่ไม่ได้หมายความว่าคนบาปต้องแก้ไขชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องและทำให้ตัวเองชอบทำเสียก่อนแล้วพระเจ้าจะยกโทษให้เขานั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนคนหนึ่งติดอยู่ในพันธนาการบาปและไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นได้แต่คนบาปเองต้องเต็มใจให้พระเจ้าช่วยกู้เขาจากความบาปของตนเองความเชื่อเป็นคุณสมบัติอย่างเดียวเพื่อรับการยกโทษแต่ความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์จะทำให้คนคนหนึ่งกลับใจจากความบาปของเขาเสมอการหันมาหาพระคริสต์หรือการเชื่อและหันออกจากความบาปหรือการกลับใจใหม่จะเกิดขึ้นพร้อมกันดังนั้นความเชื่อทำให้การหันออกจากความบาปนั้นเป็นไปได้ความเชื่อที่ช่วยให้รอดเป็นของขวัญจากพระเจ้าดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ถ้าคนคนหนึ่งไม่เต็มใจยอมกลับใจใหม่เขาก็ไม่ต้องการความรอดจากความบาปถ้าหากคนคนหนึ่งที่ไม่กลับใจใหม่เขาก็ไม่ยอมรับว่าความบาปนั้นชั่วร้ายถ้าหากเขามองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเขาควรหยุดทำบาปแล้วเขาก็มองไม่เห็นว่าความบาปนั้นชั่วร้ายจริงๆและถ้าหากเขามองไม่เห็นว่าความบาปนั้นชั่วร้ายเขาก็ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมเขาจำเป็นจะต้องได้รับการยกโทษถ้าหากคนคนหนึ่งไม่เห็นว่าตัวเองมีความผิดจริงๆแก้ตัวไม่ได้และสมควรได้รับโทษเขาก็จะไม่กลับใจใหม่ถ้าหากเขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและต้องการศาสนาที่จะยอมให้เขาทำบาปต่อไปเขาก็ไม่ได้กลับใจใหม่เพราะเขาต้องการทำสิ่งที่ทำให้เขามีความผิดอยู่หัวข้อหลักคำนิยามของความเชื่อที่ช่วยให้รอดถ้าคนคนหนึ่งมีความเชื่อที่ช่วยให้รอดการที่เขาเชื่อนั้นมีความหมายว่าอะไรประการที่หนึ่งเขาเข้าใจว่าเขาไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อให้ตัวเองชอบทำมีข้อพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เขาตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการงานต่างๆความดีต่างๆที่จะช่วยทำให้เขาสมควรได้รับแม้กระทั่งเศษเสี้ยวหนึ่งของความรอดประการที่สองเขาเชื่อว่าการเป็นเครื่องบูชาของพระคริสต์เพียงพอสำหรับการยกโทษจากหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ2ได้บอกว่าและพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วยคำว่าเครื่องบูชาลบบาปหมายถึงเครื่องบูชาที่ทำให้การยกโทษเป็นไปได้สำหรับเราประการที่สามเขาเชื่อว่าพระเจ้ายกโทษให้เขาด้วยเงื่อนไขแห่งความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าได้บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเขาคิดว่ามีเงื่อนไขอื่นๆอีกเขาก็คาดหวังที่จะได้รับความรอดส่วนหนึ่งโดยการประพฤติแทนที่จะได้รับความรอดโดยพระคุณอย่างสมบูรณ์แบบหัวข้อหลักการกลับใจมาเชื่อให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านกิจการบทที่26ข้อ16ถึงข้อ18ให้ทั้งกลุ่มฟังแล้วพิจารณาว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกสิ่งใดเกี่ยวกับพันธกิจของเปาโล พันธกิจของเปาโลนำผู้คนให้กลับใจมาเชื่อในข้อ18อธิบายถึงการกลับใจมาเชื่อว่าเป็นการหันออกจากความมืดมาสู่ความสว่างและหันออกจากอำนาจของซาตานมหาพระเจ้าการได้รับการยกโทษและการรับมรดกของบรรดาคนที่รับการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยความเชื่อในพระคริสต์การกลับใจมาเชื่อของคนบาปเพื่อเป็นคริสเตียนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการสร้างใหม่ดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ17สิ่งเก่าๆก็จบสิ้นแล้วและทุกสิ่งก็เป็นสิ่งใหม่คนที่กลับใจมาเชื่อทิ้งรูปเคารพและพิธีกรรมทางศาสนาใดๆที่ขัดแย้งกับการจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ดูจาก1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ9การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้คนอื่นๆประหลาดใจดูจาก1เปโตรบทที่4ข้อ3ถึงข้อ4พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนั้นเพื่อนสนิทและญาติๆของคนนั้นอาจข่มเหงเขาดูจากมัทธิวบทที่10ข้อ34ถึงข้อ36คนที่กลับใจมาเชื่อไม่ร่วมในความปรารถนาและในลำดับความสำคัญต่างๆของโลกนี้อีกต่อไปความแตกต่างที่เห็นชัดนี้คือหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาได้กลับใจมาเชื่อดูจาก1ยอห์นบทที่2ข้อ15คนที่กลับใจมาเชื่อรักผู้เชื่อคนอื่นๆและปรารถนาการสามัคคีธรรมกับพวกเขาดูจาก1ยอห์นบทที่3ข้อ14ความปรารถนาของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขากลับใจมาเชื่อและเขาจะยังคงถูกทดลองแต่เขาสามารถต้านทานการทดลองให้ทำบาปได้เพราะเขาไม่ได้ถูกควบคุมด้วยความปรารถนาบาปอีกต่อไปเขาปรารถนาพระวจนะของพระเจ้าเพราะเขามีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าดูจาก1เปโตรบทที่2ข้อที่2ถึงข้อ3คนที่กลับใจมาเชื่อรักพระเจ้าและต้องการทำให้พระองค์พอพระทัยเขาจะไม่ถือว่าพระบัญญัติต่างๆของพระเจ้าปฏิบัติได้ยากและไม่น่าปรารถนาดูจาก1ยอห์นบทที่5ข้อ2ถึงข้อ4คนที่กลับใจมาเชื่อจะคงอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยแสดงออกในคำอธิษฐานดูจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ2หัวข้อหลักลักษณะเฉพาะของคนที่บังเกิดใหม่พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อคนคนหนึ่งบังเกิดใหม่ทุกสิ่งล้วนถูกทำให้เป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ต่างๆประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้คือ 1. ธรรมชาติใหม่คือธรรมชาติของพระเจ้าดูจาก2เปโตรบทที่1ข้อ4 2. เจ้านายคนใหม่ซึ่งก็คือพระคริสต์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากมัทธิวบทที่23ข้อ10โรมบทที่8ข้อ14 3. ความหิวกระหายใหม่ต่อพระวจนะของพระเจ้าดูจาก1เปโตรบทที่2ข้อ2 4. ทัศนคติใหม่แห่งความรักดูจากโรมบทที่5ข้อ5และ1ยอห์นบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8 5. ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าในฐานะลูกชายและลูกสาวดูจากยอห์นบทที่1ข้อ12 6. ผู้ช่วยองค์ใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากยอห์นบทที่14ข้อ16แล้วโรมบทที่8ข้อ26ถึงข้อ27 7. ผู้ช่วยทูลขอในพระเยซูคริสต์ถ้าหากเราล้มลงในความบาป1ยอห์นบทที่2ข้อ1 8. ความหวังใหม่และชีวิตใหม่เป็นความหวังในชีวิตนิรันดร์จากโรมบทที่8ข้อ12 1ยอห์นบทที่3ข้อ2หัวข้อหลักความมั่นใจส่วนบุคคลในความรอดอะไรคือเหตุผลผิดๆที่ทำให้คนคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนคนอาจคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. เขาได้รับบัพติศมาแล้ว 2. เขาเป็นสมาชิกคริสตจักร 3. เขาเชื่อหลักคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งของคริสเตียน 4. เขาทำตามประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งทางศาสนา 5. เขาทำตามมาตรฐานการประพฤติที่ถูกต้อง 6. เขามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ 7. เขาได้ตัดสินใจและประกาศยอมรับด้วยความเชื่อตามหลักการพระคัมภีร์ ไม่มีสิ่งใดเหล่านี้ที่เพียงพอต่อการยืนยันว่าคนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่าเราสามารถรู้อย่างมั่นใจได้ว่าเรารอดแล้วเราสามารถมีความมั่นใจว่าพระเจ้ายอมรับเราแล้วเราไม่ต้องใช้ชีวิตในความกลัวเพราะพระวิญญาณของพระเจ้ายืนยันกับเราว่าพระเจ้าได้รับเราเป็นบุตรของพระองค์แล้วดูจากโรมบทที่8ข้อ15ถึงข้อ16ความมั่นใจนี้มีอย่างสมบูรณ์จนเราไม่ต้องกลัววันพิพากษาดูจาก1ยอห์นบทที่4ข้อ17บางคนพูดว่าพวกเขาหวังว่าจะได้รับการยอมรับในสวรรค์แต่เราสามารถมั่นใจได้มากกว่านั้นการเชื่อว่าความรอดจัดเรียงไว้ให้กับมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นยังไม่พอคนคนหนึ่งต้องรู้ว่าเขาเองได้รับความรอดแล้วมีคำถามว่าคนจะรู้แน่ชัดว่าเขารับความรอดแล้วได้อย่างไรบางคนอาศัยความรู้สึกของตัวเองแต่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้และทำให้เข้าใจผิดได้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นหลักฐานว่าคนคนหนึ่งได้รับความรอดแต่หลักฐานเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาวินาทีแรกผลของความรอดไม่มีเวลาให้ปรากฏด้วยเหตุนี้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่รากฐานของความมั่นใจผู้เชื่อสามารถมั่นใจในความรอดของเขาได้โดยการรู้ว่าเขาได้ทำตามวิธีการตามพระคัมภีร์เพื่อรับความรอดถ้าคนหนึ่งกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและเชื่อตามที่พระคัมภีร์ชี้นำเขาก็มีสิทธิ์เชื่อว่าพระเจ้ายกโทษให้เขาเมื่อคนหนึ่งกลับใจและเชื่อพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระองค์เป็นพยานว่าเขาได้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วถ้าคนหนึ่งพยายามรู้สึกว่าเขาได้รับความรอดทั้งที่เขาไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาจะสับสนและเขาจะหลอกตัวเองถ้าคนคนหนึ่งประการแรกกลับใจใหม่อย่างแท้จริงประการที่สองวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ประการที่สามรับพยานคือพระวิญญาณเขาจะไม่ถูกหลอกลวงความมั่นใจนี้ตั้งอยู่บนรากฐานคือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเชื่อถือได้แน่นอนพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์อยู่เสมอหัวข้อหลัก10คำเกี่ยวกับความรอด1การคืนดีคำนี้หมายถึงคนที่เคยเป็นศัตรูแต่กลับมาสร้างสันติอีกครั้งในความรอดนั้นเราสร้างสันติกับพระเจ้าดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ19แล้วโรมบทที่5ข้อ1 2ไม่จดจำบาปคำนี้หมายถึงการลบสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในความรอดความบาปที่ถูกบันทึกไว้ของเราได้ถูกลบแล้วดูจากฮีบรูบทที่8ข้อ12 3ลบล้างพระอาชญาคำนี้กล่าวถึงบางสิ่งที่มอบให้เพื่อทำให้บางคนหายโกรธในความรอดการเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูทำให้ความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นหายไปโดยจาก1ยอห์นบทที่2ข้อ2 4การช่วยกู้คำนี้หมายถึงใครบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอำนาจอีกอย่างหนึ่งในความรอดของเราเราได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจของซาตานและความบาปดูจากลูกาบทที่1ข้อ74โรมบทที่6ข้อ6และข้อที่12ถึงข้อที่18 5การไถ่คำนี้หมายถึงการจ่ายราคาเพื่อให้บางคนเป็นอิสระในความรอดนั้นการตายของพระเยซูคือราคาที่จ่ายเพื่อให้เราเป็นอิสระจากพันธนาการและการลงโทษของบาปดูจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ7ติตัสบทที่2ข้อ14 6การนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมคำนี้หมายความว่าบางคนได้รับการประกาศว่าชอบธรรมหรือไร้ความผิดในความรอดนั้นคนบาปที่ทำผิดถูกนับว่าชอบธรรมเพราะพระเยซูทนทุกข์แทนเราดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ19จากโรมบทที่5ข้อ1 7 การชำระให้บริสุทธิ์คำนี้หมายถึงบางคนที่รับการทำให้บริสุทธิ์ในความรอดคนบาปได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าจดหมายฝากหลายฉบับกล่าวถึงผู้เชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดูจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ1โคโลสีบทที่1ข้อ1ฟิลิปปีบทที่1ข้อ1 8สิทธิให้เป็นบุตรคำนี้หมายถึงบางคนที่กลายมาเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายของอีกคนหนึ่งในความรอดเราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าดูจากยอห์นบทที่1ข้อ12แล้วโรมบทที่8ข้อ15 9การบังเกิดใหม่คำนี้หมายถึงบางคนที่เริ่มต้นชีวิตอีกครั้งในความรอดผู้เชื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ยอห์นบทที่7ข้อ38ถึง39กาลาเทียบทที่4ข้อ29ยอห์นบทที่3ข้อ5 10ประทับตาคำนี้หมายถึงบางสิ่งที่ได้รับการทำเครื่องหมายเพื่อบ่งบอกว่าใครเป็นเจ้าของในความรอดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราเป็นของพระเจ้าดูจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ13หัวข้อหลักความผิดที่ต้องหลีกเลี่ยงการนับถือศาสนาโดยปราศจากการกลับใจใหม่มีคนที่คิดง่ายๆว่าเขารอดแล้วเมื่อเขาได้ยินว่าความรอดนั้นได้มาโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเขาไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเพราะเขาไม่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องทำเขาไม่เคยมองดูตัวเองว่าเป็นคนบาปที่สมควรได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าเขาคิดว่าพระคุณหมายถึงการที่เขาสามารถไปตามทางของตัวเองได้เนื่องจากเขายอมรับความจริงของศาสนาคริสต์เขาจึงคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนได้แม้ว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาไม่เคยยอมจำนนความตั้งใจของตนเองแต่เขายอมรับพระเจ้าว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและยังคงใช้ชีวิตตามความตั้งใจของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในความรอดกับพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์อธิบายไว้